À Paris et tout, Joachim Kalumendo.
Matumaini yangu imeshinda salama salamini, na kwamba wakati huu utayari kuwa nasi katika taarifa hii ya habari. Lakini kwanza kabisa, huu hapa ni muhtasari wa habari. Mamia ya wagonjwa wa Dako, hospitali kuu ya mji wa Likasi jimboni Katanga, wamekimbia hospitali hiyo. Sababu ni kwamba hawapate matibabu yoyote yale kutokana na mgomo wa wauguzi. Tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC inasikitishwa na mashambulio dhidi ya wafanyakazi wake siku ya kwanza iliyopita kwa kiwanja pamoja na Rutshuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, na dhidi ya mwandishi wa Radio Okapi mjini Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Katika taarifa hii mtamfuata msemaji wa MONUC Bwana Kemal Saiki. Leo hii kanisa Armée de Victoire linaloongozwa na mchungaji Fernando Coutinho limefukuzwa katika makao yake. Watu walioshuhudia kisa hicho wanasema kuwa polisi walizingira eneo hilo kwa kuondoa vifaa vyote pamoja na kubomoa kibanda kilichokuwa kisaidia kama hekalu. Maelezo zaidi ni katika taarifa kamili ya habari hii inayofuata punde. Msikilizaji, tega sikio, kaa nasi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mamia ya wagonjwa wa Dako, hospitali kuu ya mji wa Likasi jimboni Katanga, wamekimbia hospitali hiyo. Sababu ni kwamba hawapate matibabu yoyote yale kutokana na mgomo wa wauguzi. Walio na uwezo wameenda katika vituo vingine vya afya, wauguzi pamoja na watumishi wengine wa hospitali ya Dako, kama wenzao wanaohudumu katika sekta ya afya ya serikali mjini Likasi, waliingia katika mgomo tangu siku ya kwanza iliyopita. Watumishi hao wamekuwa wakidai walipe malipo yaitwayo hatari pamoja na kuongezewa mishahara. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila anaarifu zaidi.
Mganga mkuu wa Dako amejulisha kama ni wagonjwa 20 tu miongoni mwa wale 100 na zaidi wanayohudumiwa sasa pale hospital Dako tangu wanganga wamekusudia kuandaa mgomo. Dr. Jean-Jacques amejulisha kama wagonjwa wote wametoka. Kila mmoja amejichakulia hospitali wapi ataendelea matunzo. Wanayobaki pale Dako ni wale waliopata operation na wasiojiweza hadi sasa kutembea wenyewe. Pia wale waliotoka vijiji kando kando wasiojiweza wapi kwenda kuendelea matunzo. Mtetezi kitaifa wa wafanyakazi pia msimamizi wa waganga amejulisha kama waganga moja moja wanaendelea kusaidia kidogo pale hospitali Dako. Shimbi Kafimbu. Tunaendelea kufanya kazi kidogo kwa kusaidia wagonjwa wanayolindwa tena ndani hospitali Dako. Madaktari wako pale, wanganga kuwapatia dawa pia wako pale, lakini wagonjwa wapya hawapokelewi tena. Kazi inaendelea pale kliniki za Kamini ya Panda na penginepo ambapo wengi wanafika maeneo hiyo. Mtetezi kitaifa wafanya kazi pia msimamizi wa wanganga walikasiwa hospitali ya serikali ameimanisha tena kama wanganga watarudi kufanya kazi mpaka serikali ajibu sambamba na malalamiko yao. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Mjini Kindu nako wanafunzi wa shule ya kimsingi na kisekondari, hususan wale wa shule ya kimsingi ya Mikelenge, walishikwa na hasira kali hadi kuandamana barabarani. Wanafunzi hao walikuwa wakikiimba nyimbo za kuwatusi walimu pamoja na serikali. Walikuwa wakipinga mgomo ulioitishwa na chama cha kutetea haki ya walimu CIECO tawi la Maniema katika kushirikiana na wafanyakazi wengine wa serikali walioingia mgomoni. Wanafunzi hao wakiwa na hasira kali walijaribu hata kumteka nyara mwongozi wa kike wa shule yao. Mwandishi wetu wa Kindu Rigobert Jumanduani alishuhudia maandamano hayo na akatutumia taarifa ipatayo.
Hawa ni watoto wadogo wa shule ya msingi ya Mikelenge, karibu mamia, ambao miaka yao ni kati ya miaka 6 na 10. Wakifadhaika na kuzunguka kiongozi wao wa kike, wanamlazimisha hawafundishe pahali ya walimu wao wanaogoma kazi. Watoto hawa wanakataa mgomo na wanafasiria hasira yao wakisema kama walikuwa wamekwisha toa pesa zote walizoomba kwa trimestri hii ya kwanza. Watoto hawa husema hawaelewi sababu gani walimu wao wanagoma kazi, sababu walipata ongezeko za mishahara zao tangu mwezi wa 10. Mama kiongozi wa masomo hiyo alitosha mikononi mwa watoto hawa na mume wake aliyompeleka kwa kinga. Maandamano mengine yameonekana kunako wanafunzi wa sekondari waliotupa mawe kwa wenzao wa masomo ya kipekee Lina wakiwazuia kuingia shuleni. Lakini askari polisi waliepusha hatari na kuwasambaza. Tuwajulishe kama mgomo hapa Kindu ni kwa kazi zote. Maofisi zote zinafungwa na hata kunako hospitali kuu ya Kindu kazi ni ndogo sana. Nikiripoti toka Kindu ni mimi Rigobert Yumandwani Walumba, Radio Okapi.
Wilayani Ituri, ugonjwa wa kipindupindu umeripotiwa kushambulia kisiwa cha Rukwanzi imepita sasa majuma mawili. Eneo hilo ni kambi ya wavuvi karibu na mji wa Kasenyi kando kando na ziwa Albert. Tangu kuzuka kwa ugonjwa huo, watu watatu wanaarifiwa kufariki huko Rukwanzi. Kwa mujibu wa daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Chomia, huo ni ugonjwa wa kuambukiza wa kipindupindu uliotangazwa kutokea katika eneo hilo tangu mwezi Agosti iliyopita. Kutoka Bunia, Jean-Claude Loki ana maelezo zaidi.
Kulingana na ushuhuda wakaaji ya mali hapo, ni kisha kuruja maji ya ziwa Albert mali pake pa kawaida, ndiyo mtu wa kwanza aliambukizwa na kolera. Na juma jana bibi mmoja alifariki huko Rukwanzi wakati walikuwa kumsindikiza kwa hospitali Kasenyi. Habari hizo ilihakikishwa na kiongozi wa kolektivite ya Bahema Sud Degosias Kisembo, mwenye kuhakikisha kwamba ni kwa ukosefu ya choo na maji safi ya kunywa ndio sababu ugonjwa huu inasababishwa wakaaji. Kama vile tena katika vijiji ya Manji, Mchanga na Kasenyi. Na hapo kiongozi wa kolektivite hata kutoa idadi ya wagonjwa amesema kwamba kuna arifiwa pia vifo ya watu. Kwa ngambo yake, daktari kiongozi ya eneo la afya ya Chomia amesema kwamba ni kweli ni ugonjwa ya kipindupindu yenye kujulisha tangu mwezi wa nane uliopita. Kwa ngambo yake tu, hadi sasa watu tano wamekusha kufariki. Huko Rukwanzi hakuna kituo cha afya yenye kustahili kwa kutunza wagonjwa. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Na unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasikitishwa na mashambulio dhidi ya wafanyakazi wake siku ya kwanza iliyopita huko Kiwanja pamoja na Rutshuru katika jimbo la Kivu Kaskazini na dhidi ya mwandishi wa Radio Okapi mjini Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Mashambulizi hayo yalipelekea zaidi ya watu 80 kuumizwa, miongoni mwao zaidi ya wanajeshi 20 wa Umoja Mataifa. Bwana Kemal Saiki, msemaji wa MONUSCO, alisema hayo leo hii katika mkutano na waandishi wa habari. Haya hapa ni matamshi yake yaliyorekodiwa na Jacques Matanga.
Kulengwa ya askari wetu na watu wa shuhutu wetu haitawezekana kwa ajili hakuna jinsi ya kutaisha raia. Sasa hii tunajulisha kama raia inashikwa na woga ya kukosa wakubwa wao na ukosefu ya kutimiza agano yao. Kama waongozi wenu hawaheshimu agano yao wala kunisaidia, juu ya nini mtashirikia askari ya munife wenye weko hapo juu ya kunisaidia? Nicho msaada nimefikia ni kwa sababu hali ya usalama si vema. Kwa hiyo natoa msemo kwa raia kwa kufasiria hivyo. Jueni kama mnatumbukia wenye wanawekwa hapo bila kunisaidia. Mwisho, MONUSCO inahuzunika jinsi watumishi wake wanateseka. Kati yao kunapatikana wafu na waumizi.
Na karibu magari 20 yanayopakia vyakula yakiwa njiani kwenda Goma yamekwama kunako barabara ya Mushaki na Kirolirwe inakaribia sasa muda wa wiki moja. Msimamizi wa shirika la wenyeji magari yanayosafiri katika barabara itokayo Goma hadi Masisi anashutumu wapiganaji waasi wanaoongozwa na Lora Kunda kwa kuzuia magari hayo yasiendelee na safari yake. Nalo kundi la kisiasa na kijeshi la Lora Kunda linatupia jukumu hilo wananchi wa huko pamoja na jimbo la nane la kijeshi. Wanajeshi wa MONUSCO waliokuwa wakiendesha doria katika eneo hilo wanasema kuwa hapo jana jioni walifaulu kuwasilia magari 9 yaliyokuwa yamekwama huko Mushake. Waliahidi kuwa wataendelea kutoa shinikizo ili magari mengine yaliyozuiliwa yaachiliwe na yaendelee na safari yao. Kutoka Goma, Rosalie Zawadi ana ripoti kamili.
Tangu siku ya kwanza, gari 14 aina Fuso zikibeba maharagi zimekataliwa kupita pa Musheki kwa umbali wa karibu kilomita 30 magharibi na Goma. Pa Kiroliwe ni gari kubwa 5 ambazo zimezuiwa njia tangu sasa juma moja. Pa Musheki kama vile pa Kiroliwe, vyakula kama viazi tayari vimeanza kuharibika. Viongozi wa kanda la nane la kijeshi kupitia kamanda makamu Delfin Kaimbi washtaki chama CNDP kutaka kuwatesa wakaaji wa Goma kwa njaa. Kwa ngambo yake, CNDP yasema kama ni wakaaji wa Masisi wanaokataa chakula isiingie Goma kutoka kwao. Hiyo sababu viongozi wa kanda la nane la kijeshi wakataa vifaa kama vile sukari, chumvi, sabuni, mafuta ya gari na vingine visipelekwe Masisi kutoka Goma. Goma, Kozali Zawadi, Radio Okapi.
Na hali ni ya machafuko kati ya vijiji viwili vya mtaa wa Lwilu. Hali ilichacha pale wakaaji wa vijiji hivyo viwili walipambana vikali sana kwa muda wa siku mbili mfululizo, siku ya Jumapili na siku ya kwanza iliyopita katika mtaa huo wa Lwilu ulio katika jimbo la Kasai ya Mashariki. Kati ya ghasia hizo nyumba nyingi zilichomwa moto na watu wawili waliumizwa. Mwenyekiti wa mtaa wa Lwilu anasema kuwa mzozo wa udongo ulio kati ya vijiji hivyo viwili tangu zaidi ya miaka kumi huenda ikawa chanzo cha mapigano hayo. Kutoka Mbujimayi, mwandishi wetu Esther Lafina anatangaza zaidi.
Mapambano ilikuwa kati ya wakati wa kijiji kia Mbulangu na wale wa kijiji kia Kichinsadabu, vijiji jirani vya ndani la teritoria ya Lwilu. Administrata wa teritoria Jean-Pierre Elongo anaonyesha kwamba watu wawili waliumizwa, yani moja aliumizwa vikali na nyumba 49 iliunguzwa. Sultani wa Mbulangu anastaki jirani wake wa Kichinsadabu kwa kuwashambulia na kwa waribifu wa pori lao na utawala wa ofisa moja wa kijeshi. Upande wake Sultani wa Mbulangu anastaki pia mwenziwe kwa kukata mbao msito humo. Sultani wa Mbulangu anatupilia mbali mashtaka ya Sultani wa Kichinsadabu. Administrata wa teritoria analaumu mapambano akifasiria kwamba mzozo umekwisha fanya miaka kumi, chumba cha maamuzi kinagawia bila kukata kesi. Washuhuda wanafasiria kwamba wenye manyumba iliyolunguzwa wanalala nje. Juma ijayo administrata wa teritoria atajielekeza huko kwa kutayarisha kuwasili kwa waziri ya usikai na mambo la ndani la jimbo. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na kumetokea na ajali ya usafiri jana jioni kunako mwito Kwilu mjini Bandundu. Mtumbwi mmoja uliokuwa umepakia wasafiri ulipinduliwa na boti, yaani mashua ndogo, katikati ya mto. Duru za polisi ya maji zinasema kuwa kwa jumla ya wasafiri 11 waliokuwa ndani ya mtumbwi, 9 waliokolewa, wawili mpaka hapo hawajulikani walipo. Hivi sasa kapteni wa mashua hiyo pamoja na mwendesha mtumbwi wamekamatwa. Juhudi za kuwatafuta maabiria wengine zimekuwa zikiendelea mtoni. Tusalie katika mji huo ambako liwali wa jimbo na mawaziri wake wawili, ule wa fedha na wa bajeti, waliitwa hapo jana na bunge la jimbo. Wabunge walikuwa wakilazimishwa maelezo zaidi kuhusu ulinzi wa mapato yanayotozwa na jimbo, gharama za jimbo pamoja na uongozi wa sekta ya elimu. Mwandishi wetu wa Bandundu Baziba Kumbane alitumia taarifa hii inayosomwa na Safi Faraji.
Ni katika mkusanyo tokea saini ya mchana ndiye liwali Richard Ndambu na waziri wake wawili walifasiria na kujibu kwa maulizo ya mteule bwana Floribert Asamba. Yeye alifasiria ya kwamba fedha ya jimbo ilitumikishwa kwa maswali mengine japo ya kuziingiza ndani ya mfuko wa serikali. Vile vile waziri usikai na fedha na bajeti nao walifasiria juu ya matumikisho ya fedha ya jimbo. Wote walitumiwa juu ya fedha ya jimbo usikai na mafundisho. Kwa kufika hapo ni kwa ajili hakukukua mapatano kati yao juu ya matumikisho ya fedha. Katika mkusanyo ile tu walikubaliana wote pamoja watumike katika hali ya uwazi na mapatano. Mwisho baraza ya bunge ilipana moyo kwa liwali wa jimbo kwa ajili ahukumu mwenye ataiba fedha ya serikali.
Leo hii kanisa Arme de Victoire linaloongozwa na mchungaji Fernando Coutinho limefukuzwa katika makao yake yaliyokuwa yakitazamiwa kuwa ya kawaida. Watu walioshuhudia kisa hicho wanasema kuwa polisi walizingira eneo hilo kwa kuondoa vifaa vyote pamoja na kubomoa kibanda kilichokuwa kikisaidia kama hekalu. Mabarabara yote yaliyo jirani kwa kanisa hilo yalizingirwa wakati wa operesheni hiyo. Waliulizwa viongozi wa kanisa Arme de Victoire, nao wanasema kuwa wameshtushwa na kitendo hicho cha kufukuzwa. Wao wanasema kuwa hatua ya kufukuzwa ilikuwa imevunjwa na mahakama makuu ya sheria. Mmoja wa viongozi wa kanisa hilo aliyetaka jina lake libanwe alitoa mafasirio haya alipojiwa na Radio Okapi.
Katika
tarehe mbili mwezi ya saba ya mwaka huyu, presidenti ya korti kuu aliandikia presidenti ya korti ya Salamu kwa ajili aondoshe neno ya kuhamisha kanisa ya Arme de Victoire ya Pasta Kusino. Kwa ajili, kanisa Arme de Victoire ilipata ushindi katika kesi iliyopita. Pia kesi ile ingali na hayaandishwa kusandishwa. Sasa leo hii hatuelewe vizuri kwa nini wanahamisha kanisa Arme de Victoire. Ndani kuna pana sababu ya swali ya kanisa ya la Luange. Tena ndani kuna tibiwa jina ya Mama Nendaka. Japo Mama Nendaka tangu mwaka 1995 haishi tena hapa Kongo.
Itakumbuka kuwa uwanja ambamo mmeshimikwa makao makuu ya kanisa Arme de Victoire kunako barabara ya Senima karibu na uwanja wa Martir umo katika mgogoro kati ya kanisa la Luange la mchungaji Ngalasi. Akiuliza kuhusu swala hilo na Radio Kapi, mwongozi wa kanisa la Luange alisema tu kwamba hiyo ni hatua ya sheria na litaka tupate habari zaidi kunako mahakama ya Kalamu. Na huo basi, ndugu msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii habari. Ungana nasi hapo kesho hadi wakati huo. Nasema kwa heri, jioni njema. Okay.